Pop.
Culto.
Това е Поп култура, а аз съм Константин Мравов. Преди време направихме епизода «Кръчмата е нещо повече от място за хранене», в който разказахме историята на едно затварящо култово заведение в центъра на София и се опитахме да опишем тази порода места. Такива, в които влизаш за малко и оставаш до затварянето, такива, в които стените, персонала, менюто и редовните клиенти създават специфичен собствен амбианс. Беше крайно време да продължим да обикаляме кръчмите и сега си намерихме хубав повод. Отиваме в Дивия Северозапад и една от неговите столици, Враца, място прочуто с красивата си природа и човешко многообразие. От няколко седмици врачанската будна общественост и нейните приятели извън този така чуден град се тресат от дискусии. Породи ги Димитър Цолов, доктора, рентгенолог в местната многопрофилна болница, но по-важното – писател и най-важното – китарист и вокалист на легендите на трапезния пънк Doctors Go Go Band. А трапезния пънк, разбира се, се ражда на маса. Как обаче доктора разбуни врачанската общественост? Започна да снима затворените кръчми, барове и капанчета в града и да ги пуска във Фейсбук. Колекция на кръчмите призраци. Снимките му предизвикаха стотици коментари на врачани, надпреварващи се да разкажат кой в кое заведение какво е правил и какво не помни да е правил. А своеобразната карта на затворените заведения и историите от тях, по наше мнение, съставляват и един портрет на Бухемска Враца през българския преход. Този портрет нарисуваха кореспондента на БНР в града Ива Антонова и самия Димитър Цолов. Интервюто беше първоначално излъчено в предаването «Изотопия на Хоризонт» и допълнително разкрасено с кратки истории и впечатления от легендарни врачански кръчми. Източникът са Facebook коментари под снимките в фотоалбума на доктора по следите на изгубените врачански кръчми и капанчета, като в нашия разказ авторите са анонимни. Не може и без малко музика, а в случая музиката не може да е друга, освен песен за Враца на Doctors Go Go Band.
Казваме здравей на Димитър Цолов, доктора.
Здравейте.
Известна врачанска андерграунд личност, но в същото време доктор рентгенолог, фронтмен на една от популярните врачански групи Doctors Go Go Band. Враца, дето гарга не каца, защото е гнездо на орли. Враца, обичам те, Враца. И се намираме в една квартална градинка във Враца, срещу един гараж. Прочитаме надписа «Кафене Болярка». Поводът да се видим точно тук е защото той от известно време започна една инициатива. Последите на изгубените врачански кръчми.
И капанчета.
И капанчета, да.
Установих, че в динамичния ни уж наглед живот, ние всъщност много сме се обездвижили и прекарваме часове наред през нашите компютри, защото работата на много от хората вече стана абсолютно дигитализирана. Съответно, постарах се във всеки един свободен момент да си правя разходки в града. И се съсредоточих около местността, примерно нагоре към Скакля, Велоалеята, крайните квартали. И по време на едно такова излетче, аз така си ги наричам, петъчно, видях една облепена в такива цветни и амбалажни хартии сграда, на която отпред пишеше Кемер Механа. Много, много такова странно изписване, нали? МЕХА на български, НАТО на латиница, просто страхотно, класическо. Штракнах го това нещо. Знам, че на времето се е казвало дори Емповер това заведение. И никога не съм бил в него, но ми хрумна, викам, гледай колко ще е готино, ако е така, намеря и други, аз ги кръстих призраци на кръчми, призраци на заведения, защото те са навсякъде около нас. Тук има избеляла табела, там има подобна витрина с надпис, че на трето място е само спомена. И лека по лека започнах да обхождам обектите в моя квартал. Споменатото кафене Болярка беше едно от първите заснети. В момента, в който пуснах на личния си профил албума с снимките на тези заведения, отклика беше просто за мен потресаващ. Десетки и десетки коментари.
Кафе-бар Скакля.
Това беше емблематично барче за стоматолози, лекари, журналисти, бизнесмени и дори попове. Наричахме го затворено общество. Ако ти трябва някой лекар или заболекар, минаваш през Христина да пиеш два коняка и те информира дали е на работа, кога ще дойде, ако го няма в момента и къде може да го намериш евентуално.
Кафе-бар Попското.
На това свето място, само скинара и металисти с първи прояви на деградация и свещеници в малкото стайче, вдесно от бара. 4-5 години бях като мебел там.
Дискотека Весел край.
В детските ми години майка ми често се сърдеше на баща ми, че пак е бил там.
Бар Трафото.
Първите частни рейсове тръгваха оттам за София. Един приятел ме базикаше, че като изляза, минавам първо на Трафото, пия две от крак и тогава отивам в Оникс. Пък аз пиех само чай.
Бар Оникс.
В Оникса, за мое очудване, нямаха нищо против да ми пускат концерти на Emperor и Dissection. Сега, другите, доколко са били доволни от моя избор, не знам.
Постепенно започнах да разширявам, нали така, района. Стигнах до централна градска част, където се оказа, че всъщност, аз така го бях написал, на всяко кюше са били поне кръчми две. А иначе всеки гараж е бил бар с антураж. Включиха се такива ентусиасти доброволци, които започнаха да ми пращат снимки с информация. Ловката обаче е много важна. Когато кръчмата е сменила името си, но продължава да действа като обект, независимо дали ресторант, питие, продавница и така нататък, защото има и такива, тя все още не влиза в този албум. В този албум влизат кръчмите, които вече не съществуват. По-натам, когато успеем горе-долу да обхванем голяма част от обектите, ще направя и още един албум, който ще се казва Метаморфози, но не половиди. Там вече ще снимаме актуалните днешни заведения и ще кажем какви са били преди това.
Ресторант Петте Кюшета, преди това 1001 нощ.
Мъжа ми ме води там, като ме сваляше, имаше и лятна градина. Вътре в двора имаше и шадраван, на който пак сядаха клиенти.
Ресторант Ахат.
Единственото място, в което предлагаха жабешки бутчета. Пържени хлебарки май също имаше, ама нямах този късмет да заваря, като имаше пресни. Та така и не ги опитах.
Кръчма Теферич.
В кухнята не се готвеше. Там се правеха термоядрени опити с неизвестните за металистите изотопи.
Бир Хале.
Още преди приватизацията се събрахме всички групи и говорихме с директорката. Тогава беше още към Балкан Турист. Персоналът си беше на държавна заплата. Имахме поне година, година и нещо държавен рок-клуб.
House of Rock.
В началото една и съща група свираше четвъртък, петък и събота. Входа и бирата бяха по една марка. Всеки път, като сме свирили там, имаше бой. Добре беше, че не ни биеха нас.
Кръчмата е място, където професор по квантова физика спокойно може да лющи ракия с зидария, нали, който му е направил, да кажем, къщата.
Как ще си обясните, че е имало толкова много кръчми в нашия град? То буквално всеки дом е кръчма.
Не смятам, че нашия град е изолиран случай с толкова много кръчми. Цялата ни страна, хората, ако се заровят в техните си, нали, родни местенца и започват да проучат така кое какво е било, ще установят, че и там кръчмите са били десетки. Но тук аз по-философски мога да го формулирам, нали, отговора си. Къде се прави хан? Къде се прави заведение още от древността? Прави се на кръстопът. А ние в края на краищата, България, като част от Балканите, ние сме на кръстопът. Така че няма как на всеки ъгъл да няма кръчма. Трябва да отчетеме и падането вече на режима с така наречения ни преход, когато вече се е разкрила пък другата такава черта на българина, неговото предприемачество, неговата печалбарска нишка и тогава буквално е имало наистина бум от всевъзможен тип заведения, отговарящи на всеки вкус, отговарящи на всички така нрави. Може би половината от тия заведения днес нямаше да могат да изкарат лицензии и там разрешителни, за да действат. Ча!
да се направя просе и да кръща, че те обичам. Оле, оле!
Ние сме социални същества. Българинът е свикнал всеки проблем, независимо дали ментален, независимо дали физически, да решава с добре известната и стара рецепта 3 по 100 грама ракия.
По-скоро според вас надделява този социалния елемент или чистата потребност от употреба на алкохол?
Комплексно е. Разбира се, има хора, които са пострадали от роднини алкохолици. Дозата може да бъде лекарство, дозата може да бъде отрова. Тук въобще не се опитваме да наложиме това оскотяло поведение, което сме свикнали да виждаме в криминалните новинарски хроники. Тук се опитваме да направим апотеоз на онова бухемско, но в хубавия смисъл на думата поведение, при което един човек в края на своят работен ден отива да се види с приятели, да избистрят политиката, да говорят по щекотливи теми, да ударят няколко питиета, но разбира се да се прибере вкъщи без да прави глупости. Заведението, мястото, общуването, понеже аз съм любител, нали, на литературата, на ужаса, там има такива архетипи, архетипите на мястото, архетип по лошото място, къщата обитавана от духове, от призраци, същия, нали, тип архетип, само че на, да кажем, спокойното място, уютния пристан, където ще срещнеш събеседници и дори когато вече ги няма чисто във физически аспект, аз съм убеден, че ако човек застане пред такова заведение, в което е прекарвал голяма част от времето си, в умът му наистина ще изникнат спомени, преживявания. Даже Теофил Петров спомена за едното от заведенията, което беше снимал, Шестицата, ако правилно съм запомнил. То е било легендарна бирария на времето над автогарата. Сега е магазин някакъв и той това казва. Влизал съм там десетки пъти в последните години да си купувам разни неща, но ето оня ден, когато реших да ти дам снимка за албума, застанах пред него и се върнах 40 години назад. Видях хората, които се търкалят отпред в градинката, нали? Видях хората, които техните майки, баби, там лели ме изпращаха мене като детенца да отида да ги забера от самата кръчма. Те ме черпеха винаги по една лимонада, докато си допият пието и се връщаха. Просто това е архетипа. Мястото, заведението, спомена, всичко.
Ей, сега ще чуем и остатъка от разговора на Ива Антонова с самият Димитър Цолов, доктора, за неговата колекция от снимки и истории на вече несъществуващи врачански кръчми. В разговора вплитаме и нещо много специално. След него доктора, или по-точно едно от алтер-еготата му, пияния Барт, се вдъхнови и възпя призраците на кръчмите в една малко разстроена, но много хубава балада.
Твоята любима кръчма призрак, която ти ще помниш цял живот.
Смътните ми спомени и така сантимента ми е, да кажем, от едно заведение, което се намираше срещу пак изчезналия ресторант, вече Вечеринца. Кафе аперитив Фиала.
Да.
Точно така. Там е аз и двама мои съученици, там си направихме за първи път комбиниран рожден ден в 10-ти клас. Значи тогава сме били на колко? На 17 години и се получи наистина страхотен купон, така че това заведение за мен винаги ще е свързано с голям сантимент, с голяма носталгия. Даже сега като минавам покрай двора, където е останало само една такава плоча, винаги ми става мило и драго и се сещам и за музиката, която сме слушали, и за
какво?
Всички. Ами, значи те тогава ни подариха съучениците, никога няма да забравя това нещо. Компилация, аудиокасетка, разбира се, брутално пиратска, каквито бяха всичките такива артикули в ония години. Любовни хитове, Love Hits, с песни на Синдарела, на Guns N' Roses. Помня си, че тази касетка се разнищи от слушане. Лентата се скъса в самата глава на кръстофона. По отношение на култови истории, трябва да кажем, че то най-ценното в този албум са коментарите на хората отдолу. Имаше случай, в който, няма да споменам имената, но компанията се подкарва в едното заведение и отиват от една точка от едно заведение в друго заведение. Там си допиват. Но преценяват вече съответно, че няма да могат да скачат в колата и се прибират пеша. И когато бащата на момчето, което е шофирало, го пита къде е колата, той няма спомен пред кое заведение я е оставил. Но на друго момче от същата компания му става лошо, призлява му на сутринта и отива да потърси специализирана медицинска помощ в спешното отделение. И път за спешното отделение вижда паркираната кола до кръчмата Ериси Коя и вече се свързва с приятели си, за да му каже, че е оставил там.
Алманаха.
Алманаха и до него ресторант Рай. Това се намираше в Бърмудския триъгълник. Като влезеш вечер на тая улица, до сутринта няма излизане.
Бар Глиган.
Одим къде одим, минем през Глигана. Оттам ни изгонят, че затварят и отиваме да си допием във Валора.
Бар Валор.
Валора беше едно от малкото денонощни заведения, където в ранна ранина, 3-4 са балем, се събираше колоритна клиентела от полицаи и пиендурници. Пиехме бульончета по 20 стотинки в неделя, след като си похарчим парите петък и събота.
Бар Вариете Весна.
Там за първи път във Враца ти поднасиха питието по монокини. Приятели се разведоха заради тая дискотека.
Клуб на актьора.
Държеше го един огромен Жоро. Забравила съм прякора му, но приличаше на Бъд Спенсър. Софиянци като идваха за представления, като се напият и се закачаха всеки път и Жоро ги хвърляше по стълбите надолу, а от буркана ръкопляскат.
Бар Флирт.
Нямам много спомени от това заведение.
Джаз клуба.
Веднъж цяла нощ слушах там Моторхед. Хубаво беше.
Барове Фортуна и Мерилин.
В едно от тия двете пропуших.
Бар Бюро Естрада.
Там масичките бяха кръгли, отгоре кръго стъкло. Седят на съседната масичка скулптура Тишков и художника Цвекето. Тишката поръча две големи водки, чукат се и ги изпиват. Тишката си поръча втора, но само за него. Цвекето е пред него и казва: Тишка, дойде ми мисъл, че съм великия кормчия, и врат на стъклото та водката на Тишката дойде при него.
Ресторант Топал.
Сервитьорката идваше да взима сметките предварително и готвачката слизаше с парите да купува пръжоли или риба от магазините на улицата и се качваше да приготви поръчката.
Заведението, което единодушно всичките така участници в дискусиите, в диалозите, в коментарите избраха за най-пропадналата дупка в града за всички времена, това е гараж, именуван лаконично Ганди. И там единственото мезе е било яйца, които са се варили в кофа с бързовар. Режели са се на четворка и са се пиперосвали. Но понякога собственика, който е бил едновременно барман, сервитьор, съвместявал всички функции, въпросния Ганди, нямам честа да го познам, светло му небе, защото подозирам, че е покойник, понякога е изпускал яйцата в кофата, при което се е получавало една такава нехомогенна смес от жълтъци, белтъци разпукнати. Той ги е обирал с решетъчна лъжица, слоял ги е в една тава и е започнал да отсява наличи рубките от това, което става годно за консумация. Но и това не е най-големия потрес. Санитарният възел, който е бил обособен, е представлявал мушамен параван, зад който е имало кофа, в която се е уринирало. И аз като обяснявам на мои приятели, две-три момичета рекоха ми, ами жените какво са правили? Отговорът на хората, които са били там, беше: то тук жени не влизаха.
Доста брутално.
Е, брутално. Да,
Ганди по-Буковски, нали?
Е, самия Буковски е казал как беше, че болниците и кръчмите са университетите на живота. Благородно завиждам на хората, които са ходили там. Болшинството от тях казаха, че не са повторили.
Като човек на словото, какво ви направи впечатление? Кои са най-интересните имена на заведения, които вече са в историята?
Ами ние вече обхванахме култовия Ганди, който споменахме, бирарията Котбус. Хората казват, че са били потребители и консуматори на едни от най-хубавите кебапчета в града. Всякаква връзка има с германския град? Идея нямам. Срещу ЖП гарата също ми направи впечатление. Имало бар Трасон, който се оказа, че е комбинация от имената на мъжа и на жената, които са го стопанисвали това нещо, доколкото разбрах от коментирали хора, Трайчо и Соня. Разбира се, минаваме през целия божествен пантеон, Ирида, Троя, всички имена, които сме свикнали да срещаме в този ресторантьорски кръчмарски бизнес, са категорично обхванати.
Гледаш, но не я съзираш, знам. Блещи се към новата витрина. Пак ти казвам, кръчмата е там. призрак в сянката на магазина.
Тази история по следите на изгубените врачански кръчми или на кръчмите признаци ми идва, нали? Да. Кръчмите признаци или кръчмите призраци. Като автор се изкушавам да те питам как да я завършим. На мен ми се струва история без финал.
Абсолютно. Краят винаги е отворен, защото заведенията ще останат и след нас. След нашите призраци, които ще се навъртат в тия призрачни обекти, ще има други хора, ще има други заведения. Аз много се радвам, защото много от хората започнаха да реагират, нали, имаш и такива тъжни, минорни тонове. Ама как може толкова заведения са си отишли? Да, много заведения са си отишли, но постоянно се отварят нови заведения, постоянно се разкриват нови обекти и в днешно време живота в града не е чак толкова замрял. Има къде да се отиде вечерно време, има къде да се обядва през деня, така че краят ще се пише, докато има поне двама души, които да седнат на маса и трети, който да им сервира хапване и пиоре.
Срутиха я, ала си стои. Не покътнат споменът в главата. Сигурен съм, щом склопя очи. Ще разтвори тя пред мен вратата. Вратата.
Да, т.е. следващото поколение ще издаде поредния сезон.
Ами има го и това, че всяко поколение, аз говоря примерно за музиката веднага срещу, всяко поколение казва, моята музика беше най-хубавата, тия по-малките нищо не разбират, нищо не слушат, ами пак е въпрос на вкус, на светоусещане, на промяна, на възприятията, на критериите, така че следващото поколение ще пише за следващи призраци на кръчми, това е, но наистина с край, който ние няма да можем да видим, ако изобщо има.
Така, супер беше. За Изотопия от Враца, Ива Антонова.
И в сумрачния и коридор ще пристъпя прероден и жаден. Чуме стройния пиянски хор. От банкета вече безпощаден. Вечен безпощаден.
Слушахте епизод на подкаста Поп култура с водещ Константин Мравов. Епизодът включваше интервю за предаването Изотопия на кореспондента на БНР във Враца Ива Антонова с Димитър Цолов доктора, а също така озвучени фейсбук коментари на анонимни врачани и музика от Докторс Гого Бенд и Пияния Барт. Подготвихме епизода заедно с звукорежисьорите Антон Киров и Буил Каранейчев.